Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Principles of Project Finance ni ER. YesCom ay isang malalim ngunit praktikal na gabay sa pagpupondo ng malalaking proyektong pang-imprastruktura at pang-matagalang asset gaya ng enerhiya, transportasyon, tubig, at mga proyektong isinasagawa sa ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa paghiram ng pera. Ipinapaliwanag nito kung paano binubuo ang isang hiwalay na proyektong may sariling kontrata, daloy ng salapi, utang at mga pananagutan. Upang ang pagbabayad sa pautang ay pangunahing magmula sa kinikita ng proyekto, tinututukan ng aklat ang ugnayan ng mga sponsor, bangko, mamumuhunan, kontratista, tagapagpatakbo at pampublikong otoridad. Mahalaga rin ang pagsusuri nito sa paglalaan ng panganib, pagbuo ng kontrata, financial modeling at dokumentasyon ng pautang. Bilang sangguniang profesional, layunin nitong ipakita kung bakit ang matagumpay na project finance ay nakasalalay hindi lamang sa laki ng puhunan, kundi sa maingat na pagdidisenyo ng mga kasunduan at makatotohanang pagtataya ng panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpupondo batay sa daloy ng salapi ng mismong proyekto. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang pagkakaiba ng project finance sa karaniwang corporate borrowing. Sa project finance, karaniwang bumubuo ng hiwalay na project company para magtayo at magpatakbo ng isang particular na asset, ang nagpapautang ay hindi pangunahing umaasa sa kabuuang balanse o iba pang negosyo ng sponsor. Sa halip, sinusuri nila kung sapat at maaasahan ang magiging cash flow ng proyekto upang bayaran ang utang, interes, gastos sa operasyon at inaasahang kita ng mga may-ari. Dahil dito, hindi sapat na sabihin kapaki-pakinabang ang proyekto sa pangkalahatan. Kailangang malinaw kung saan manggagaling ang kita, gaano katagal ito tatagal at anong kontrata ang magpapatibay sa kita o bayad na iyon. Halimbawa, sa isang pasilidad ng kuryente, kritikal ang mga kasunduan sa pagbili ng kuryente, supply ng fuel kung kailangan, konstruksyon at operasyon. Ipinapakita ni YesCom na ang project finance ay isang uri ng contract-based financial engineering. Ang mga kontrata ang nagsasali ng teknikal, komersyal at pampolitikang realidad tungo sa masusukat na daloy ng salapi. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang malalaking proyekto sa enerhiya, toll road, tubig at transportasyon ay maaring mangailangan ng pangmatagalang kapital at matibay na kasunduan sa pagitan ng pribadong sektor at pamahalaan. Ikalawa, paglalaan ng panganib sa partidong mas kayang humawak nito. Malaking bahagi ng Principles of Project Finance ang pagpapaliwanag na ang panganib ay hindi nawawala dahil lamang nakalista ito sa kontrata. Ang mahalagang tanong ay kung sino ang may kakayahan, kontrol at insentibo upang pamahalaan ang bawat panganib. Karaniwang kasama rito ang panganib sa konstruksyon, gastos at pagkaantala, pagganap ng teknolohiya, supply ng input, demand o kita, operasyon at maintenance, palitan ng pera, interes, batas at aksyong pampolitika. Ang kontratista, halimbawa, ay maaring mas angkop na managot sa pagkaantala o depekto sa konstruksyon kung malinaw ang disenyo at saklaw ng trabaho. Ang operator naman ay maaring managot sa mga pamantayan ng pagganap sa operasyon. Ngunit may mga panganib gaya ng pagbabago sa batas o ilang hakbang ng pamahalaan na hindi ganap na makokontrol ng pribadong kumpanya at kailangang tugunan sa pamamagitan ng kasunduan, garantiya o mekanismo ng kabayaran. Mahalaga ang prinsipyong ito dahil ang maling paglalaan ng panganib ay nagpapataas ng presyo, nagpapahina sa interes ng mamumuhunan o nagiging sanhi ng alitan at renegosasyon. Hindi ipinapakita ng aklat ang risk allocation bilang theoretical na checklist. Inuugnay nito ang panganib sa kakayahan ng proyekto na makakuha ng utang at manatiling solvent. Sa mga PPP, lalo itong mahalaga. Dahil ang hindi malinaw na pananagutan ng gobyerno at pribadong partner ay maaaring magbunga ng dagdag na pasanin sa publiko o hindi matatag na serbisyo. Ikatlo, mga kontrata bilang pundasyon ng bankability ng proyekto para kay YesCom. Ang isang proyekto ay nagiging bankable kapag sapat ang istruktura nito upang makumbinsi ang mga lender na may makatwirang posibilidad na mabayaran ang utang sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Dito nagiging sentral ang network ng mga kontrata. Hindi lamang ito legal na papeles na pinipirmahan pagkatapos mabuo ang plano. Ito ang mekanismong tumutukoy kung paano itatayo ang asset, sino ang magbibigay ng kagamitan o input, sino ang bibili ng output o magbabayad para sa serbisyo. At ano ang mangyayari kapag may hindi tumupad? Ang kasunduan sa konstruksyon ay mahalaga upang limitahan ang cost overrun at delay. Ang kasunduan sa operasyon at maintenance ay tumutulong magtakda ng pamantayan sa pagganap at gastos. Ang kasunduan sa kita tulad ng pangmatagalang pagbili ng output o availability payment ay nagbibigay ng mas malinaw na batayan para sa forecast ng cash flow. Sa isang PPP sa Pilipinas, maaaring kaugnay nito ang concession agreement o katumbas na kontrata sa ahensya ng gobyerno kasama ang mga tuntunin sa taripa, serbisyo, performance at pagtatapos ng kontrata. Nililinaw ng aklat na hindi lahat ng panganib ay maaaring ipasa sa kontrata ng walang kapalit. Kapag sobrang mahigpit o hindi makatotohanan ng obligasyon, tataas ang presyo o iiwas ang mga kalahok. Kaya ang mahusay na kontraktual na disenyo ay balanse sa pagitan ng proteksyon ng lender, kakayahan ng pribadong partido at pangmatagalang interes ng pampublikong kliyente. Ika-apat, financial modeling, utang at pagsukat sa kakayahang magbayad, ipinapakita ng aklat na ang financial model ay hindi lamang spreadsheet para makalkula ang tubo. Isa itong pinagsama sa mga representasyon ng mga kontrata, schedule ng konstruksyon, gastos, buwis, utang, operasyon at inaasahang kita ng proyekto. Dito sinusubok kung kaya bang bayaran ng proyekto ang mga obligasyon nito sa iba't ibang panahon, lalo na kapag mababa ang kita, mataas ang gastos o naantala ang operasyon. Mahalaga ang pagtataya ng debt service dahil ang utang sa project finance ay karaniwang pangmatagalan at dapat tumugma ang schedule ng pagbabayad sa aktual na paglikha ng cash flow. Tinutukoy rin ng YESCOM ang papel ng equity at subordinated funding dahil kailangan malinaw kung sino ang unang sasalo sa pagkalugi at paano makatatanggap ng balik ang sponsor. Ang valuation at hedging ay kaugnay rin nito. Maaring makaapekto ang pagbabago sa interest rate o foreign exchange sa kakayahang magbayad, lalo na kung dayuhang pera ang utang ngunit lokal na salapi ang kita. Hindi ipinapalagay ng aklat na kayang hulaan ng perpekto ang hinaharap. Sa halip, itinuturo nito ang kahalagahan ng sensitivity analysis at maingat na mga assumption. Para sa mga gumagawa o sumusuri ng modelo, ang practical na aral ay malinaw. Ang modelong maayos ay dapat transparent, nasusuri at direktang nakakabit sa mga obligasyong nasa kontrata. May kaugnay ding downloadable spreadsheets ang aklat para sa ilan sa mga detalyadong kalkulasyon nito. Panghuli, papel ng sponsors, lenders, pamahalaan at pandaigdigang institusyon, hindi umiiral ang project finance dahil lamang may isang negosyong gustong magtayo ng asset. Nabubuo ito sa pamamagitan ng magkakaibang interes ng maraming partido. Ang sponsors ang karaniwang nagdadala ng proyekto, naglalagay ng equity at kumukuha ng mga kasosyong may technical o commercial na kakayahan. Ang lenders naman ay mas nakatuon sa katatagan ng cash flow, kalidad ng kontrata at mga hakbang na magpoprotekta sa kanilang pautang. Ang pamahalaan ay maaring maging customer, regulator, grantor ng prangkisa o permit o katuwang sa PPP. Dahil dito, ang kredibilidad at katatagan ng pampublikong patakaran ay may direktang epekto sa gastos at posibilidad ng financing. Tinalakay rin ng aklat ang papel ng development finance institutions at export credit agencies. Mahalaga ang mga institusyong ito lalo na kung mahirap makakuha ng sapat na pribadong kapital, mataas ang political risk. O may imported na kagamitan at serbisyong kailangang pondohan, maaari silang magbigay ng pautang, garantiya, insurance o iba pang suporta na nagpapalawak sa mapagpipiliang pondo. Ang lakas ng pagtalakay ni YESCOM ay hindi niya tinitingnan ang mga partidong ito bilang magkakahiwalay na kahon. Ipinapakita niya ang isang pagbabago sa kontrata, regulasyon o financing terms ay maaaring makaapekto sa lahat. Sa gayon, ang negosasyon ay hindi lamang usapin ng presyo. Ito ay proseso ng pagbuo ng isang estrukturang kayang tanggapin ng mga mamumuhunan, lender, pamahalaan at mga gumagamit ng serbisyo. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Principles of Project Finance ng mga banker, financial advisor, sponsor, abogado, opisyal ng pamahalaan, empleyado ng mga ahensiyang pang-imprastruktura at mag-aral na seryosong inuunawa ang project finance at PPP. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng financial model o nagsusuri ng feasibility study dahil inilalagay nito ang spreadsheet sa mas malawak na konteksto ng kontrata, panganib at aktual na negosasyon. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap lamang ng mabilis na pagpapakilala sa pananalapi. Technical ang paksa at mas madaling masusundan ng may batayang kaalaman sa accounting, utang at corporate finance. Gayunman, ang malinaw na pag-aayos ng mga konsepto at glossary nito ay nagbibigay ng matibay na daan para sa mas masusing pag-aaral. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi nito hinihiwalay ang financial structure sa legal at commercial na katotohanan ng proyekto. sa ibang aklat, maaring mas mabigat ang diin sa valuation, Excel modeling o legal documentation lamang. Kay YesCom, magkakaugnay ang mga ito. Ang halaga ng proyekto, kakayahang mangutang, kalidad ng kontrata, at alokasyon ng panganib ay magkakasamang humuhubog sa bankability. Mahalaga rin ang saklaw nito sa mga papel ng pamahalaan, development finance institutions, at export credit agencies na mahalagang bahagi ng maraming proyekto sa umuunlad na ekonomiya. Bilang resulta, ang aklat ay hindi lang nagtuturo kung paano pondohan ang isang proyekto. Tinutulungan itong maunawaan kung paano magdisenyo ng estrukturang may makatotohan ng pananagutan, matibay na cash flow, at mas malaking posibilidad na magtagal sa buong buhay ng proyekto. Kung gusto mong sumuporta ER, YesCom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.